29. Dokazivanje. 31. Dokazivanje činjenica. Dokazivanje predstavlja ukupnost procesnih radnji organa i stranaka koje imaju za cilj sticanje uverenja o postojanju određenih činjenica od kojih zavisi donošenje odluke. Činjenice koje su od značaja za postupanje u upravnoj stvari utvrđuju se dokazima. Organ počinje dokazivanje kada ustanovi koje su to činjenice od značaja za postupanje u upravnoj stvari i koje su od njih sporne, pri čemu se ne dokazuju opšte poznate notorne činjenice i činjenice čije postojanje zakon pretpostavlja, zakonske pretpostavke. O upravnoj stvari može da se odluči na osnovu činjenica koje nisu potpuno utvrđene ili koje se dokazima samo posredno utvrđuju, činjenice koje su učinjene verovatnim, ako je to zakonom određeno, ali se na izvođenje dokaza kojima se činjenice čine verovatnim ne primenjuju odredbe ovog zakona o izvođenju dokaza. 32. Izvođenje dokaza pred zamoljenim organom. Dokazivanje se po pravilu vrši pred organom koji vodi upravni postupak. Međutim, taj organ može da odluči, po službenoj dužnosti ili na predlog stranke, da se dokazni postupak izvede pred zamoljenim organom ako je izvođenje dokaza pred organom koji vodi postupak neizvodljivo ili skopčano sa nesrazmernim troškovima ili velikim gubitkom vremena. 33. Isprave. Iako zakon o opštem upravnom postupku ne pravi razliku među dokaznim sredstvima prema njihovom značaju ili objektivnosti u postupku dokazivanja određene činjenice, isprave ipak predstavljaju jedno od značajnijih dokaznih sredstava. U literaturi osnovna podela isprava je na javne i privatne isprave, a ona je napravljena u odnosu na izdavoca, formu i dokaznu snagu. Međutim, naš zakon koji uređuje pravila opšteg upravnog postupka utvrđuje samo javne isprave. Javna isprava je isprava koju je u propisanom obliku izdao organ, u granicama svoje nadležnosti, kojom se dokazuje ono što se u njoj utvrđuje ili potvrđuje. Istu dokaznu vrednost imaju i druge isprave koje su propisima izjednačene sa javnom ispravom. Mikrofilmska ili elektronska kopija javne isprave i reprodukcija kopije javne isprave izjednačeni su u postupku dokazivanja sa javnom ispravom ako ih je izdao organ u granicama svoje nadležnosti. Ograničenje trajanja, smanjenje ili gubitak dokazne vrednosti javne isprave. Kad promjena pravnih činjenica, događaji, pravni poslovi i sl. Može da utiče na ono što se u javnoj ispravi utvrđuje ili potvrđuje, za potrebe dokazivanja, može se pribaviti nova javna isprava. Istovremeno, ako je na javnoj ispravi nešto precrtano, ostrugano, izbrisano ili umetnuto, ili ako ona ima druge spoljne nedostatke, ovlašćeno službeno lice ceni, s obzirom na okolnosti slučaja, da li je dokazna vrednost javne isprave prestala ili je smanjena i koliko. Nepravilnost javne isprave i kopije javne isprave mogući su u upravnom postupku jer zakon dozvoljava dokazivanje da su u javnoj ispravi ili kopiji javne isprave činjenice neistinito potvrđene ili da je javna isprava, odnosno kopija javne isprave neispravno sastavljena. Podnošenje isprava. Isprave podnose stranke ili ih pribavlja organ koji vodi postupak. Ako je podnosi stranka, isprava mora biti u originalu ili mikrofilmskoj ili elektronskoj kopiji ili reprodukciji kopije ili u overenom ili običnom prepisu. Međutim, ako nije u originalu, ovlašćeno službeno lice može